Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama Dia selama-lamanya. Kami senang dan gembira bisa kembali hari ini untuk menyajikan program tentang jalan kebenaran. Dalam studi kita tentang Injil, kita telah melihat bahwa Yesus Sang Mesias adalah unik dalam kelahirannya, karakter dan karyanya. Dan pada program kita yang terakhir, kita mengakui bahwa Yesus unik dalam hal pengajarannya. Belum pernah ada seorang pun yang mengajar dengan pendekatan yang begitu jelas dan bermakna seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mereka yang mendengarnya merasa takjub karena ia mengajar mereka dengan kuasa yang tidak dimiliki oleh pendeta dan para imam. Beberapa perkataan yang keluar dari mulut Yesus lebih bernilai daripada banyak perkataan yang telah diucapkan oleh pemuka-pemuka agama mereka. Oleh karena itu, kebanyakan pemimpin-pemimpin Yahudi tidak senang dengan Yesus. Bukan saja Yesus mengajar hal-hal yang bertentangan dengan tradisi mereka. Dalam pelajaran kita yang lalu, kita mendengar khotbah Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya di atas bukit. Khotbah tersebut dapat disimpulkan dengan 6 kata. Janganlah kamu seperti orang-orang munafik. Kemunafikan adalah menjijikan di hadapan Allah dan merusak bagi manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada orang banyak itu, janganlah seperti orang-orang munafik. Saudara tahu apa artinya menjadi orang yang munafik? Apabila saudara berpura-pura memiliki karakter yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, dia adalah orang yang munafik. Yesus mengatakan bahwa seorang yang munafik adalah seperti kuburan yang dilabur atau dicat putih yang di sebelah luarnya memang bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Yesus yang mengetahui hati manusia, melihat kemunafikan yang ada di dalam hati pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di bagian luarnya mereka tekun untuk berdoa, berpuasa, dan memberi derma, namun di dalam hati mereka sesungguhnya tidak mengasihi Allah dan firman-Nya. Akibatnya, semua tindakan dan ritual yang baik mereka adalah sia-sia. Sehingga Yesus mengajar murid-murid-Nya dengan berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Dicatat dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Nah, Tuhan Yesus mendesak orang-orang supaya memilih jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Mengertikah saudara apa yang dikatakan Yesus mengenai jalan keselamatan? Hal ini sangat penting. Harus tampak seperti apa seorang itu apabila ia pernah melihat Allah dan hidup di hadirat Allah selama-lamanya. Apa kata Yesus tentang hal itu? Secara singkat, dia berkata, engkau harus memiliki hati yang suci dan sempurna. Tetapi bagaimana seorang anak Adam yang dikandung dalam dosa bisa memiliki hati yang suci dan bersih? Adakah sesuatu yang dapat dia lakukan sehingga hatinya yang jahat diubah menjadi hati yang suci, yang Allah tuntut? Tidak ada. Manusia atas upayanya sendiri tidak mempunyai cara untuk menyucikan hatinya, kendati sebuah balok dan kayu gelondongan terendam lama di air, ia takkan pernah berubah menjadi seekor buaya. Ini sebuah peribahasa. Demikian pula, kita orang-orang berdosa tidak bisa melakukan apapun untuk membuat diri kita suci di hadapan Allah. Tetapi, dalam sisa waktu yang tersedia hari ini, kita akan melihat bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Sekarang marilah kita teruskan membaca kitab Injil untuk melihat bagaimana seorang pemimpin agama dari Yerusalem yang bernama Nikodemus datang bercakap-cakap dengan Yesus pada malam hari. Yesus memperlihatkan kepadanya bagaimana seorang berdosa dapat menerima hati yang bersih atau suci serta kehidupan yang kekal sebagai pemberian Allah. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ketiga yang berbunyi demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Kata Nikodemus. Sesungguhnya ia tidak dapat lagi masuk untuk yang kedua kalinya ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali. Jawab Yesus. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tanya Nikodemus. Engkau adalah pengajar Israel, kata Yesus, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Aku berkata-kata kepadamu tentang hal duniawi, dan kamu tidak percaya. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Mesias. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita pikirkan sejenak tentang apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pemimpin agama, Nikodemus. Apakah yang Yesus katakan harus terjadi sebelum Nikodemus bisa memperoleh hidup yang kekal, serta hak untuk hidup bersama Tuhan selamanya? Dia berkata, Aku berkata kepadamu, tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika ia tidak dilahirkan kembali. Engkau harus dilahirkan kembali. Apakah Nikodemus mengetahui apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Tidak. Itulah sebabnya Yesus berkata kepadanya, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Secara ringkas, Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa setiap orang yang ingin melihat Allah dan hidup di hadirat-Nya yang kudus sampai kekal harus dilahirkan kembali. Itu tidak berarti bahwa saudara harus masuk kembali ke dalam rahim ibumu secara fisik. Dilahirkan kembali berarti bahwa roh Allah harus menciptakan saudara kembali, membersihkan hati saudara, serta memperbaharui saudara melalui kuasanya. Kamu harus dilahirkan oleh kuasa yang berasal dari sorga yang sangat berbeda dari bentuk luar agama. Kamu harus diubah dari dalam, di dalam hati saudara. Siapa yang lahir dari Adam ternoda dengan dosa dan tidak memperoleh bagian dalam kerajaan Allah? Anak-anak Adam tidak berdaya untuk menyingkirkan akar dosa yang tumbuh dalam hati mereka. Sama seperti balok tidak bisa berubah menjadi buaya kendati berada dalam air yang cukup lama. Demikian pula, menghabiskan waktu yang lama melaksanakan ritual keagamaan atau melakukan perbuatan baik tidak akan pernah menjadikan hati yang jahat berubah baik atau suci. Allah sendiri harus melakukan mukjizat di dalam hati saudara dan memperbaruinya, karena apa yang dapat binasa tidak dapat memvariasi apa yang binasa. Ringkasnya, engkau harus dilahirkan kembali. Itulah yang diajarkan Yesus kepada pemimpin agama itu, yaitu Nikodemus. Tetapi Nikodemus sulit memahaminya, sehingga ia bertanya kepada Yesus, "Bagaimana ini bisa jadi? Bagaimana bisa saya lahir kembali dan menerima hati yang baru dan suci?" Yesus menjawabnya, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Untuk memperlihatkan Nikodemus bagaimana ia bisa lolos dari penghakiman api neraka dan memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengingatkan dia tentang apa yang terjadi terhadap leluhurnya di padang belantara pada masa Nabi Musa. Seperti kita lihat pada kitab Taurat, sekali ketika umat Israel mengeluh terhadap Allah dan Musa, Allah mengirim ular berbisa kepada mereka dan menggigit mereka, sehingga banyak yang mati. Tetapi setelah umat Israel tersebut bertobat, Allah memerintahkan Musa supaya membuat ular dari tembaga dan menggantungkannya di satu tiang sehingga siapa yang memandangnya akan sembuh dan tidak mati. Jadi, Yesus memberitahu Nikodemus bahwa sebagaimana umat Israel hanya harus memandang dengan iman pada ular perunggu pada tiang agar selamat dari maut, demikian pula anak-anak Adam hanya perlu untuk percaya pada obat yang telah disediakan Allah supaya mereka selamat dari hukuman yang abadi. Kita semua seperti umat Israel yang digigit oleh ular, iblis atau setan, sama dengan ular berbisa dan dosa, adalah seperti racun yang menyebabkan manusia binasa. Iblis telah menggigit semua anak Adam, sedangkan racun dosa akan menyebabkan kita binasa di neraka selamanya, apabila Allah tidak memberikan kita obat. Kita tidak memiliki alat atau cara untuk menyelamatkan kita dari hukuman Allah, karena upah dosa adalah maut dan neraka. Tetapi, puji syukur kepada Allah karena sama seperti Ia menyediakan obat untuk menyelamatkan umat Israel dari racun ular, demikian juga Ia telah menyediakan obat untuk menyelamatkan anak-anak Adam dari racun dosa. Tahukah saudara, rencana Allah untuk memulihkan dan memperbarui hati anak-anak Adam yang dipenuhi oleh dosa? Apa yang dikatakan Yesus tentang hal ini? Ia berkata bahwa penebus yang suci harus ditinggikan di atas tiang, yaitu kayu salib, untuk menanggung hukuman dosa dari orang-orang yang berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Jadi, siapa yang diselamatkan? Apa kata Injil? Injil berkata, setiap orang yang percaya padanya tidak akan binasa. Kepada siapa kita harus percaya? Kita harus percaya kepada penebus yang telah Allah utus. Percayakah saudara kepadanya? Terima kasih saudara sudah mendengarkan siaran kami. Dalam studi kita berikutnya, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Injil dan mendengarkan percakapan Tuhan Yesus dengan seorang wanita yang mempunyai 5 suami. Kiranya Tuhan memberkati saudara, sementara Anda merenungkan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.